Оодо Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү ободо. Президент Садыр Жапаров шайлоо бүтөөрү менен бир катар кадрларды алмаштырды.
Тилекке каршы акыркы күндөр биз көрүп атабыз. Ошо өмүр бою прокуратурада иштегендер, БСИИНде иштегендер, УКМКда иштегендерди чоң-чоң мамлекеттик саясий кызматтарга алып келип атканы менин оюмча туура эмес.
Жекшембидеги парламенттик шайлоодогу мыйзам бузуулар тууралуу айрым талапкерлер айтып чыкты.
Бир эле проблема болуп атат азыр. Баягы шайлоочулар добушун сатып ийген моменттер болуп атат. Талапкерлер сатып алган моменттер болот. Албетте шайлоочулардын баардыгы добушун сатып атат деп айтпайм.
Украинанын куралдуу күчтөрү Покровск шаарынын түндүк бөлүгүн көзөмөлдөп жатканын айтууда. Буга чейин орус армиясы бул жерди алганы тууралуу маалымат тараткан. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарыбыз бар. Биздин толкунда болуңуз. Уктурууну Бишкектеги студиядан мен Түмөн Баябдин Абиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовтон угуп алсак.
Кыргызстандын аймагында 24-ноябрдан 30-ноябрга чейин 36 000 киши курч, респиратордук инфекцияларга жана сасык тумоого кабылды. Бул тууралуу ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин өкүлү Динара Отурбаева 2-декабрдагы атайын маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында бул көрсөткүч ага чейинки аптадагыга караганда 2 эсе көп. Ооруга кабылгандардын 70% 14 жашка чейинки балдар. Динара Отурбаева Бишкек шаарында сасык тумоого көбүрөөк учураган 25 балабакча, Чүй облусунда 30 бала бакча карантинге жабылганын маалымдады. Ошто 5 мектеп онлайн окууга, 6 мектеп аралыктан окууга өттү. Баткенде болсо айрым билим берүү мекемелеринин кээ бир класстары онлайн окууга өткөрүлдү. Бишкек шаарынын мэриясы калаадагы билим берүү мекемелеринде мониторинг жүргүзүлүп жатканын билдирди. Адатта аба ырайы өзгөрүп, күн сууктаганы сасык тумоо, курч, респиратордук вирустук инфекциялар күчөйт. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы шайлоо күнү Нокен районундагы добушканада дубалга илинип, тилкенин ичин тартып жаткан телефондор жөнүндө иликтөө жүргөнүн 2-декабрда Азаттыкка билдирди. Окуя боюнча милиция кызматкерлери чечим кабыл алып, прокуратура өкүлдөрү да текшерди. Учурда аймактык шайлоо комиссиясына аталган тилкенин комиссия мүчөлөрүнө карата чара көрүү үчүн материалдар жиберилди деп айтылат милициянын маалыматында. Мунун алдында 7-канал телеканалы Нокен районундагы номер 24-10 добушканасында 30-ноябрда тартылган видеону жарыялаган. Анда добуш берүү жүрүп жаткан кааныдагы дубалга камерасы, бюллетендерди салуучу үкөктү каратылып илинген телефонду көрүүгө болот. Бул боюнча алдыда баяндан да уга аласыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Бишкектен чыгыш тарабына акы төлөп жүрүүчү айланма жолду куруу боюнча токтомго кол койду. Документке ылайык, долбоор мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде ишке ашат жана ага өнөктөш катары Бишкек мэриясы менен транспорт жана коммуникациялар министрлиги кирет. Токтом 16-декабрдан тарта күчүнө кирери жазылган. Бул долбоор тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 27-ноябрда иш сапары менен Кеминге барганда да сөз кылып, иш башталып жатканын айткан. 2023-жылы Өзгөн районунда акы төлөп өтүүчү айланма жол курулуп ишке берилген. Анын акысы жеңил автоунааларга 200, чоң автоунааларга 700 сом. Орусиянын президенти Кытай жарандары үчүн визасыз режим киргизүү буйругуна кол койду. 1-декабрда күчүнө кирген документ келерки жылдын 14-сентябрына чейин иштейт. Ага ылайык турист катары же маданий, илимий, саясий, экономикалык, спорттук иш-чараларга катышуу үчүн келген Кытай жарандары орус жергесинде 30 күн визасыз жүрө алат. Орусия аркылуу башка өлкөлөргө өткөн кытайлыктарга да визанын кереги жок болмокчу. Ал эми Орусияга журналисттик ишмердигин аркалоо, билим алуу, туруктуу жашоо үчүн келгендерге, эл аралык жүк ташуу менен алектенгендерге бул буйрук жайылтылбайт. Быйыл 15-сентябрда Бээжин ушундай эле визасыз режимди Орусиянын жарандары үчүн киргизген. Таджикстандын президенти Эмомали Рахмон күч түзүмдөрүнүн Ооганстан менен чек арада чабуулдардын кайталанышын алдын алууну талап кылды. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлады. Тартип коргоо органдарынын жетекчилери менен жыйында Рахмон акыркы жумада Ооган тараптан Тажик аймагы 2 жолу аткыланганын, 5 киши каза таап, 5 жарадар болгонун билдирди. Расмий маалыматка караганда президент ооган жарандарынын чагымчыл жана мыйзамсыз аракеттерин катуу айыптады жана тийишелүү мекемелерге кырдаалды жөнгө салуу тапшырмасын берди. 30 ноябрда Тоолу Бадахшан автономдуу облусунун Дарваз районунда кытайлык жумушчу набыт болгон, бир нече киши жабыркаган. Ага чейин 26 ноябрга караган түнү Хатлоон облусунун Шамсидин Шохин районундагы алтын комбинатынын аймагына ооган тараптан жасалган чабуулда Кытайдын 3 жараны каза тапкан, бирөө оор жаракат алган. 2021 жылы Талибан бийликке кайтып келгенден тарта 1300 чакырымдык тажик ооган чек арасындагы кырдаалга байланышкан камтама күчөдү. Бул арада Борбордук шайлоо комиссиясы 30 ноябрда өткөн шайлоого катышкан талапкерлердин шайлоо өнөктүгүнүн каржылоосу тууралуу жалпы маалымат таратты. Анда айтылгандай, бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча талапкерлер өз өзүнчө, ал эми 9 талапкерди көрсөткөн Ынтымак саясий партиясы чогуу шайлоо фонддорун түзүштү. Муну үчүн 510 атайын эсеп ачылган. 29 ноябрга карата бул эсептерге 1 миллиард 791 миллион сом түшкөн. Бул сумманын ичинен 1 миллиард 582 миллион сом шайлоодогу үгүт иштерине сарпталып, 209 миллион сом пайдаланылган эмес. Кыргызстанда 30 ноябрда Жогорку Кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнөн мурда шайлоо өттү. Парламенттеги 90 орун үчүн 460 талапкер ат салышты.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Эрнис Нурматов айтып берди. Мындан башка кабарлар биздин сайтыбызда.
Азаттык Телеграмда. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Эми кабарчыларыбыздын баяндарына өтсөк, президент Садыр Жапаров шайлоо бүтөөрү менен бир катар кадрларды алмаштырды. Анын 1 декабрдагы жарлыгына ылайык, Эркин Чечейбаев саламаттыкты сактоо министри кызматынан алынып, анын милдетин аткаруу буга чейин улуттук коопсуздук комитетинин Жалал Абаддагы башкармалыгын жетектеп келген Каныбек Досманбетовго жүктөлдү. Мамлекеттик катчы Марат Иманкулов президенттин кеңешчиси болуп дайындалды. Анын ордуна болсо буга чейинки кеңешчиси Арслан Койчуев келди. Ошондой эле Оштогу жана Чүйдөгү уйгарым укуктуу өкүлдөрү алмашты. Бул темага Эленура Бейшенбе кызы кайрылат.
Президенттин администрациясы 10 айдай гана иштеген Эркин Чечейбаев эмне себептен кызматтан алынганы тууралуу түшүндүрмө берген жок. Бирок президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков саламаттык сактоо министри кызматына Каныбек Досманбетов тандалган жагдайды түшүндүрдү. Ал Facebook-тагы баракчасында Досманбетов буга чейин өзүн реформатор катары көрсөтө алганын, саламаттык сактоо тармагындагы коррупцияны жоюп, реформа жасап, тартип орнотууга басым коерун жазды. Мунун алдында коомдо Эркин Чечейбаевдин айрым билдирүүлөрү талаш талкуу жаратып жаткан. Май айында президент ага катуу сөгүш берген жана Чечейбаев соңку маектеринин биринде ошондон бери иш бөлмөсүндө отурбай, жер жерлерди тынбай кыдырып иштеп жүргөнүн айтып берген. Деген менен соңку дайындоо талкуу жаратты. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков жарандык кызматтарга күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү тандалып жатканын сынга алды.
Күч органдагы адамдар бир топ жыл иштеп калган, бул профессионалдык деформацияга дуушар боло турган адамдар. Ошондуктан күч органдагы адамдар түздөн-түз эл менен иштей турган мамлекеттик муниципалдык кызматка келгенде бул чоң жаңылыштык. Тилекке каршы акыркы күндөрү биз көрүп атабыз, ошо өмүр бою прокуратурада иштегендер, БСИИНде иштегендер, УКМКда иштегендерди чоң-чоң мамлекеттик саясий кызматтарга алып келип атканы менин оюмча туура эмес жана бийлик тарабынан айтылгандай күткөндө жыйынтык бир бери. Бул турган иш.
Соңку дайындоолордон улам өлкөдө мамлекеттик катчы алмашты. Бул орунда ушул жылдын май айынан бери иштеп жаткан Марат Иманкулов президенттин кеңешчиси болду. Анын ордуна болсо буга чейин президентке кеңешчи болуп жүргөн жазуучу журналист Арслан Койчиев келди. Соңку өзгөрүүлөр деги эле өлкөгө мамлекеттик катчы керекпи же жокпу деген талкууларга дагы жем таштады. Арслан Койчиев мамлекеттик катчы болгондон кийин бул кызматты буга чейин анын кара чечекей кайнагасы Сүйүмбек Касманбетов ээлеп турганын эстегендер да болду. Легендарлуу парламенттин депутаты коомдук ишмер Жамин Акмалиев бул орунго Арслан Койчиевдин тандалышын туура көрөрүн айтты.
Марат Иманкулов күч органдарын иштеткен киши да. Ба кишилер өзү мындай ыңгайсыз сезип жүрдү, мына канча бир жарымында иштеди го. Бирок өзү мындай ыңгайсыз сезип эле өзүнүн ордун таппай жүргөн. Анан ошондон кийин азыр башкача өзгөрүү болду. Арслан Койчиевдин артыкчылыгы бул кыргыз элинин курмушун да билет, тарыхын да билет, изилдей алат. Анан азыркы замандын алдыңкы жетишкендиктерин да билет.
Октябрь айында Садыр Жапаровдун Улут деми оңго жол деген китеби жарык көргөн. Бул китептин негизги түзүүчүлөрүнүн бири катары Арслан Койчиев көрсөтүлгөн. Ошондон бери бул китепке байланыштуу жер жерлерде жыйын жолугушуулар өткөрүлүп жатат. Айрым байкоочулар ушул жаатта иштерди дагы күчөтүү үчүн Арслан Койчиев бул кызматка атайын тандалды деп эсептешет. Президенттин Чүй облусундагы буга чейинки өкүлү Канат Жумагазиев бул кызматка ички иштер органдарынан келген жана анын дайындалышы дагы убагында талкуу жараткан. Анын ордуна президент буга чейин президенттик администрацияда иштеген Азамат Осмоновду дайындады. Мындан улам анын тажрыйбасы мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу дагы суроолор жаралды. Соңку өзгөрүүлөргө ылайык президенттин Ош облусундагы өкүлү Элчибек Жантаев мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттиктин директору болду. Жантаевдин ордуна ким дайындалары азырынча белгисиз. Талдоочу Төлөгөн Келдибаев облус башчысы кызматына дайындалып жаткандар тууралуу ойлору менен бөлүштү.
Түшүнбөгөн адамдар келип губернатор болот, милициядан келип атат, улуттук коопсуздук кызматтан келип атат. Кыргызстан агрардык республика сонуктан Ош облусунун бардык Кыргызстандын бардык облустарына губернатор, президенттин өкүлдөрү же ветврак, зоотехник, агроном болуш керек.
Президенттин 1 декабрдагы дагы башка жарлыктарына ылайык Бактыбек Бекболотов коопсуздук кеңешинин катчысы кызматынан алынды. Анын ордуна атайын кызматтын төрагасына мурдагы биринчи орун басары Рустам Амасадыков барды. Ошондой эле Курбанбек Авазов менен Даниэль Рысалиев улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын орун басарлары болду. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Жекшембидеги парламенттик шайлоодогу мыйзам бузуулар тууралуу айрым талапкерлер айтып чыгышты. Кээ бирлер акча таратканы, шайлоочуларды сатып алуу аракеттери болгонун даттанууда. Социалдык тармактарга 13-чү округдан утуп чыккан Бактыбек Сыдыковдун кишилери доошканага телефондун видеосун жандырып койгон деген тасма тарады. Шайлоодогу мыйзам бузуулар кандай териштирилет? Ал жалпы жыйынтыкка таасирин тийгизбейби? Бул тууралуу Кубатбек Айбашев сурап көрдү.
Бир катар талапкерлер менен активисттер бул шайлоодо добуш сатып алуу көп болгонун билдирип чыгышууда. Талапкер Элдар Абакеров Борбордук шайлоо комиссиясына жана укук коргоо органдарына кайрылып, буга чейин номер 26 шайлоо округунда аныкталган 460,000 сомдун чоо жайы боюнча териштирүүнү талап кылды.
Негизи бул шайлоодо 3 чоң мыйзам бузуу болду да. Бишкек шаарында бир 2 талапкер айымдар боюнча акча кармалып, анан бул айымдар дароо эле шайлоодон четтетилди да. Бир канча киши камалды. Анан ошондой эле окуя биздин округда болду, 26 округ. Бирок негедир бир жумадан ашты, эчтеке боло элек да. Эч ким да андай бир да талапкер акчанын ээси табыла элек негедир. Ошонусу өтө кызык болуп жатат. Ошон үчүн ал жерде мен койгон талабым болгону мыйзам чегинде ошонун акчанын ээсин таап, ошол талапкерди шайлоодон четтетилсин деп арыз жаздым. Эгер такыр эле ары таппай койсок кандайдыр бир шарттар менен, анда мен ойлойм биздин аймактагы шайлоо жыйынтыгын жокко чыгарып кайра жаңы шайлоо башталса туура болмок. Анткени 460,000 сом бул чоң акча. Көптөгөн, жүздөгөн адамдар, миңдеген адамдар сатылды окшойт добуштары. Демек шайлоонун жыйынтыгы да ойдогудай эмес. Бул акча, видеолор интернеттеги ошону далилдеп турат да.
Абекировдун кайрылуусу боюнча укук коргоо органдары териштирип жатканы белгилүү болду. Борбордук шайлоо комиссиясы ички иштер министрлигинин териштирүүсүнөн соң бул арызды карарын билдирди. Негизи добуш сатып алуу аракети боюнча шайлоого бир күн калганда блогер Атай Бейшенбек видео жарыялап, ал окуя кеминде орун алганын жазган. Бирок андан бери аталган видео боюнча кандай чара көрүлгөнү белгисиз бойдон турат. Бул округда Борбордук шайлоо комиссиясынын алдын ала жыйынтыгы боюнча жогорку кеңештин буга чейинки чакырылышынын депутаты Медербек Сакараев менен Эркинбек Исеналиев алдыда келе жатат. Дагы бир талапкер Мурадил Сыдыков шайлоодон кийин социалдык тармактарга жарыялаган видео тасмасында үгүт-өнөктүгүнүн жүрүшүндө добуш сатып алуу көрүнүштөрү да болгонун билдирүүдө.
Тилекке каршы биз добуш үчүн соода жүргүзгөндөр болгонуна күбө болдук. Бул биз күткөн таза атаандаштык эмес экенин жашыруунун кажети жок. Эл буга өзү күбө болду, өзү көрдү.
Шайлоо күнү номер 13 округдун добушканаларынын биринде урнанын так үстүнө телефонду илип добуш бергендерди камерага тартып жатканы ачыкталды. Аны уюштургандар талапкер Бакыт Сыдыковдун өкүлдөрү экенин айтып жатышты. Жалал абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын тескөөчүсү Улукбек Сулайманов бул окуяны ырастап, факт боюнча материал округдук шайлоо комиссиясына жөнөтүлгөнүн билдирди.
2025-жылдын 30-ноябрь күнү Ноокен районуна караштуу номер 24 шайлоо участкасында Б. Сыдыковдун өкүлдөрү тарабынан эсептөө урналарына видеокамера тартып жатты. жаткандыгы аныкталган. Аталган факты Ноген Рейпти мейжине катталып териштирүү иштери башталган. Териштирүү иштерин жүрүшүндө аталган материалды мыйзамдуулугу райондук прокуратура тарабынан текшерилип, ал эми тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 27-беренесинин негизинде кабыл алынган чечим боюнча номер 13 округунун шайлоо комиссиясынын төрагасына билдирүү берилип, номер 2410 шайлоо участкасынын комиссия мүчөлөрүнө карата чара көрүп берүү үчүн материал жиберилген.
Социалдык тармакта номер 5249 шайлоо тилкесинде добуш сатып алуу аракеттери тууралуу видео жарыяланды. Видеодо белгилүү суммада акча берүү жолу менен добуш алуу аракети жасалып жатканы айтылган. Анда тартылган киши шайлоочулардын тизмесин жана акчаны тутамдап кармап турганын көрүүгө болот. Ал шайлоо тилкеси Ош облусунун Карасуу районундагы Кыргыз Чек айылында жайгашкан. Бул номер 8-чи шайлоо округуна кирет. Ош облустук ички иштер башкармалыгы ыктымал добуш сатып алуу жөнүндө интернетте тараган видеого байланыштуу текшерүү иштерин баштаганын билдирди. Ички иштер министрлиги 30-ноябрда парламент депутаттарын шайлоодо добуш сатып алуу боюнча 9 кылмыш иши козголгонун, бул боюнча 12 кишиге айыбы угузулганын маалымдаган. Шайлоо алдында кыргыз бийлиги өнөктүк таза өтөрүнө ишендирип, мыйзам бузууларга жол берилбесин айтып келди. Бирок президент Садыр Жапаров добуш сатып алуу көйгөйү жоюлбай жатканын айтты.
Бир эле проблема болуп атат азыр. Баягы шайлоочулар добушун сатып ийген моменттер болуп атат. Талапкерлер сатып алган моменттер болот. Албетте шайлоочулардын бардыгы добушун сатып атат деп айтпайм. Анткени баягы басымдуу көпчүлүгү эч кандай акчага да кызыкпайт. Анткени жашоо турмушу жакшынакай, анан мындай бир дүйнө таанымы дагы жакшы жогорку деңгээлде алар сатылбайт. Эми саналуу баягы сатылгандар болуп атат. Бир көчө болот экен, же болбосо бир үй бүлө кланы менен болот экен дегендей. Биз ошолорду көрүп атабыз, кармап атабыз. Бир 10 чакты ушундай момент болду окшойт. Ушул иш териштирүүлөр жүрүп атат.
Үгүт өнөктүгү маалында номер 22 жана 24 шайлоо округдарынан Лира Акунова менен Гүлназ Халилова аттуу талапкерлердин өкүлдөрү акча таркатууга шектелип, натыйжада борбордук шайлоо комиссиясы аларды шайлоодон четтеткен. Укук коргоо органдары Акунованын кызы менен жиени добуш сатып алуу үчүн 360 000 сом таратканын, Халилованын уулу дагы бир 43 жаштагы киши менен үй комитетинин башчысы добуш сатып алууга тартылганын, алардын батирин тинткенде 80 000 доллар жана 116 000 сом, штабдан 29 жарым миң сом табылганын билдирген. Шанхай кызматташтык уюму, Түрк мамлекеттер уюму сыяктуу эл аралык уюмдардын байкоочулары шайлоо одоно мыйзам бузууларсыз ачык айкын өткөнүн билдирип жатышат. Ал эми Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары болсо, Кыргызстандагы парламенттик шайлоо натыйжалуу өткөнүн, бирок үгүт компаниясы учурунда чектөөлөр талапкерлердин жана шайлоочулардын активдүүлүгүнө терс таасир тийгизгенин белгиледи. Уюмдун билдирүүсүндө негизги эркиндиктер конституцияда корголгону менен иш жүзүндө аларга барган сайын чектелип жатканы белгиленет. Бийлик талапкерлердин шайлоого катышуусун ашыкча көзөмөлдөп, саясий ишмердик үчүн өч алууга туш болуудан чочулоо шайлоочулардын кызыгуусун төмөндөтүп койду деп айтылат билдирүүдө. Кыргызстанда 30-ноябрда Жогорку Кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнө мурда шайлоо өттү. Жалпы 4,294,243 шайлоочунун 1,584,446 добуш берүүгө катышты. Бул жалпы көрсөткүчтүн 36.9% түзөт. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Уктурууларыбызды эми учкай жаңылыктар менен улантсак. Милиция Нокендеги добушканада илинген телефон иликтенип, комиссияга маалымат берилгенин билдирди. Владимир Путин Кытай жарандары үчүн визасыз режим киргизүү буйругуна кол койду. Кеминден Бишкекке чейин акы төлөнүүчү айланма жол курулат. Бишкек Ош жолундагы туу ашууда 11,5 чакырымдык кошумча туннель салына тургандыгы маалым болду. Мындан башка жаңылыктарды биздин Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы окуп турсаңыз болот. Биз эми эл аралык темаларга өтөлү. Украинанын куралдуу күчтөрү Покровск шаарынын түндүк бөлүгүн көзөмөлдөп жатканын айтууда. Анын алдында Орусиянын командачылыгы президент Владимир Путинге калааны алышканы тууралуу отчет берген. Согуш шартында тараптардын ырастоолорун ыкчам текшерүү мүмкүн эмес. Логистикалык жактан маанилүү калаа үчүн айыгышкан салгылаштар бир нече айдан бери уланып жатат. Катардагы украиналыктар каршы тарап Покровскини алганынан күмөн санаганы менен, андай болсо бул жагдай тынчтык сүйлөшүүлөрүнө таасир этерин белгилешет. Айнура Жекше кызынын баянын угала.
Орус армиясынын башкы штабынын командачысы Валерий Герасимов Путин менен жолугушууда аскерлер Донецкедеги Покровск жана Харьковдагы Волчанск шаарларын алганын кайталады. Украиналык аскерлер жана аналитиктер бул маалыматты бышыктаган жок. Белгилей кетсек, Орусия Покровскини советтик мезгилдегидей Красноармейск деп атайт. Герасимовдун жаңы доклады жана Путиндин жекшембиде армиянын командачылыгы жайгашкан штабка барып кеткени 1-декабрда Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков кабарчыларга айтып берди. Орусиялык Интерфакс агенттиги маалымдагандай, президент жоокерлерге ыраазычылыгын айтты.
Это важное направление. Мы все понимаем, насколько оно важно.
Бул маанилүү багыт. Баарыбыз канчалык маанилүү экенин түшүнөбүз. Анын жардамы менен атайын аскердик операция алдында коюлган максаттарга жетүүнү камсыздаса болот.
При начале специальной военной операции.
Москва кошуна өлкөсүнө каршы жок жерден ачкан согушту дал ушинтип атайын операция деп атап келет. Аналитиктер белгилегендей, украиналык Deep State жана финляндиялык Blackbird Group долбоорлору жарыялаган карталардан орус армиясы эки калааны тең толугу менен ала электигин баамдаса болот. Deep State ошол эле маалда орус аскерлери Покровскийни жана айланасындагы конуштарды көзөмөлгө алуу аракетин уланткандыгын моюнга алды. АКШнын согушту изилдөө институтунун баамында орус аскерлери ноябрдын этегинде шаардын 46% көзөмөлдөп турду. Орусия кол салгандан кийин Покровск логистикалык борбордун ролун аткарып келди. Калаага, майданга, чыгышка бет алган аскерлер менен батыш тарапта башпаанек издеген карапайым кишилер агылган. Бирок 2024 жылдын жай айларынан тарта орус армиясы чабуулдарын күчөткөнү күнүмдүк аткылоолордон шаар урандыларга айланып дээрлик ээн калды. Дүшөмбүдө Украина президенти Владимир Зеленский Парижде француз лидери Эммануэль Макрон менен жолугушканда Покровскийде оор салгылашуулар жүрүп жатканын билдирген.
Орусия алдыга жылганы чын, бир нече жерде чабуул коюп операцияларын жүргүздү. Бирок бирөө да ийгилик алып келген жок. Покровскийде жана майдандын бир нече тилкесинде катуу кармаштар уланууда. Мисалы, аскерлерибиз Купянск багытында чоң ийгиликке жетишти. Орусия Купянскини алганын айтканы менен биз ал шаарды дээрлик тазаладык.
Киевтин Катардагы тургундары орус армиясы Покровскийни алганына анча ишенбегени менен, андай болсо бул жагдай тынчтык сүйлөшүүлөрүнө таасир этерин белгилешет.
Чынын айтсам, орустар шаарды алган деп ойлобойм, себеби Украин куралдуу күчтөрүнүн башкыштабы маалыматты тастыктаган жок, аны четке какты, карама каршылыктуу кабарлар чыгып жатат. Менимче, мындай маалыматтарды тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн алдында таратышууда, ошондуктан калп болуш керек.
Я думаю, известно, может, через то, что они заходят.
Менимче, тынчтык сүйлөшүүлөргө таасир этпей койбойт. Эмне дегенде, чындап эле Покровскийни алган болсо, Орусия Украинага кысым көрсөтүүнү улантып, улам бир жерибизди ээлеп ала берет.
2-декабрда АКШнын атайын чабарманы Стив Уиткоф Москвада Путин менен жолугушканда Ак үйдүн тынчтык планын талкууламакчы. Орусия курамына Луганск жана Донецк областары кирген Донбасс аймагын толугу менен алууну көздөйт. Украина ушул тапта ал жердин 10%ине жакынын көзөмөлдөп турат. Путин Донбасс эми Орусиянын бир бөлүгү деп айтканы менен Киев жана батыш аймакты мыйзамсыз басып алууну айыптап келатат. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттыктын кечки радиокторлорун угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Facebook-тагы баракчабыздан, ошондой эле YouTube каналыбыздан дагы түз эфирде уксаңыздар болот. Ошондой эле иш күндөрү кечки саат 7:00 ушул эле онлайн платформаларда кесиптештерим Бүгүн Азаттыкта деген программада сиздерге дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктарды видео форматта айтып бермекчи. Ага дагы назар сала жүрүңүз. Эми шайлоо темасына кайтсак, чет өлкөлөрдө добуш берген кыргызстандыктардын жалпы саны бул ирет 26 000 ашты. Мурунку парламенттик шайлоодо тагыраак 2021 жылы 10 000 жакын адам добуш берген. Быйылкы парламенттик шайлоодо Кыргызстандын сыртында 34 мамлекеттин аймагында 100 добушкана ачылып, аралыктан добуш берүүгө дагы уруксат берилди. Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова чет жактагы журтташтарга парламенттен эмне күтөсүз деген суроо менен кайрылды.
Мен атым Медербек Саидов. Учурда мен АКШта жашайм. Чет жакта жүргөн мигранттардын көпчүлүгү бул экономикалык мигранттар. Алардын артында үй-бүлөсү, алардын артында балдары, алардын артында ата-энелери турат. Ошондуктан мамлекет төмөнкү нерселерге көңүл буруш керек. Бул алардын документтерин жөнөкөйлөттүрүү керек. Консулдук кызматты ыкчам жана ачык кылуу керек. Ошондой эле азыр Америкада дагы, Россиядагы чоң миграциялык рейдтер жүрүп атат. Көпчүлүк мигранттар мыйзамсыз ар кандай себептер менен камакта, атайын кармалуучу жайларда, ошолордун укугун коргош керек. Америкада болсо чет башка жактарда мындай ишкерлик кылган көптөгөн мигранттарыбыз бар. Алар дагы Кыргызстандагы ар кандай инвестициялык мүмкүнчүлүктөргө аралаштырганга мындай шарт түзүп беришибиз керек.
Мен Инаш Азим Түркиядан. Чет жердеги мекендештердин көптөгөн маселелери бар албетте, бирок бул нерсени чечүүдө депутаттардан көп деле нерсе күтпөйм, анткени депутаттар ушул эл аралык деңгээлге чыгып же чет жерге чыгып биздин маселелерди чече алышына чындыгында көзүм жетпейт. Албетте ошенсе да, эгер парламентте чет жердеги мекендештердин маселелери көрсөтүлсө, ушул чет жердеги мекендештердин кандайдыр бир маселелерин чечүүгө ар дайым дилгир болуулары керек деген ойдомун.
Саламатсыздарбы, менин атым Жамиля. Австрия өлкөсүндөгү Вена шаарына жакын Баден-Байвин шаарчасында жашайм. Баардык эле мигранттардын башка өлкөдө жашап, алардын көйгөйлөрү баарыныкы эле окшош деп ойлойм. Анткени баарынык эле баягы документация, үй бүлөлөрү менен келип жаткан болсо, баягы балдары Кыргызстанда калып калып, бияка келе албай, ошондой оорчулуктар жаралат. Келгенден кийин тил окуш керек, кааласаң да каалабасаң да тил билишим керек барган жериңдин деген сыяктуу. Ошондой мигранттардын көйгөйлөрү бар. Бул эми менин жеке оюм, а башка мигранттардын дагы өзлөрүнүн да бир көйгөйлөрү болушу мүмкүн. Ал эми бийлик эмнеге көңүл буруш керек деген суроого мен кандай деп жооп берет элем. Биз баягы Кыргызстандан кетип мигрант болуп башка жерде жашап жатабыз. Биз мекенибизден канча километр алыс болсок, ошончо километр жүрөгүбүз менен жакынбыз да. Жеткире албайбыз да ошол идеяларыбызды, биз айта албайбыз. Бизге аны жеткириш үчүн, айтыш үчүн көп убакыт талап кылат дегендей. Ошондуктан мен ойлойм, ар бир мигранттын үнүн уккандай, ар бир мигранттын оюн уккандай бир жолдор болуш керек деп ойлойм.
Словакия айманан байланыштатам. Атым Алтынбек. Бул жакта убактылуу иштеп жашайм. Бул жака күндөн күн санап мекендештер саны көбөйүп атат. Эмне себептен? Анткени баардыгы эле ошол жактан жашоо шартыбызды жакшыртабыз, жакшы жашоо издеп келгендер. Бул жака келгенден кийин дагы мигранттардын саны өскөн сайын ошол мыйзамдар өзгөрүп атат. Бул жакта дагы эрежелер өзгөрүп атат. Андан тышкары бул жакта тил маселеси дагы бар. Ошол жака дагы көңүл бурушубуз керек. Ал эми бийликтин эмнеге көңүл буруусу зарыл.
Атым Бегимай, Германияда көп жылдан бери жашап келем. Германиядагы маселелердин бири бул Кыргызстан, Германия Кыргызстан түз аба каттамдын жоктугу. Кийинки маселе бул 2024 жылдан баштап Германия тарабынан кош жарандуулук уруксат берилген. Бирок Кыргызстандын мыйзамында кош жарандуулук жок. Кийинки маселе болсо бул Кыргызстанда иш жүргүзүп жаткан Германияга кетирген фирмалар, алардын сапаты, ошондой эле тил үйрөтүүчү курстар, ошолорго көңүл бурулат деп ишенем.
Саламатсыздарбы, менин атым Насип. Чехия мамлекетинде жашайбыз үй бүлөбүз менен. Бул жака келгенибизге 6 жылдай болду. Мурунку дай кылып иш визаларын бербей калган, токтоткон. Биздин кыргыз жарандарыбыз негизи бул жактан көптөгөн кыйынчылыктар менен азыркыга чейин кездешип келишет. Эң негизги биздин чоң көйгөйүбүз бул Чехияда кыргыз элчилигинин жоктугу, документ маселеси. Бул маселелерибиз өз убагында бүтпөгөндүктөн кээ бир жарандарыбыз депортация болгон учурлар дагы жок эмес. Уга да берип эле тим болбостон, акырындап болсо да ишке ашырып өз иштерин Кыргызстан үчүн, Кыргызстан келечеги үчүн чын дили менен иштесе, албетте эл кубанбай койбойт.
Урматтуу угарман, сиз кесиптешим Айгерим Акылбекованын чет жерде жүргөн журтташтарга жаңы келаткан парламенттен эмне күтөсүз деген суроо менен кайрылып чогулткан сурамжылоосун уктуңуз. Азаттыктын кечки уктурларын улантабыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиул алып барып жатам. Эфирдик пультта Данил Бекбоев. Бизден алыстабай туруңуз.